Былтыр сентябрдан берки атышууларда 100 адам көз жумду. Иранда христиан дининде чакырган бир топ миссионер камалды. Мамлекеттик Ирна маалымат агенттиги билдиргенине караганда окуя Тегеран провинциясында болду. Облустун губернатору Мортеза Тамаддон жакын арада дагы башка адамдар да кармаларын айткан. Тамаддон ал кишилерди бузуклардын кыймылынан болушат деди жана аларга Британия колдоо көрсөткөнүн билдирди. Иранда христиан дини расмий таанылган, бирок өлкөнүн шарият мыйзамдарына ылайык исламды тааныбагандар же мусулман болуп туруп башка динге өткөндөр өлүмгө өкүм кылынат. Ушул жана башка кабылдарды биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңири окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары. Бүгүн Кыргызстанда айрым аймактарда кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы күндүзү Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында гана 5 градуска чейин жылышы мүмкүн. Калган аймактарда -5 градустай суук болот. Нарында күндүзү -10 градус суук, түнкүсүн сууктун күчү -20 градуска чейин жетет. Калган региондордо да түнкүсүн -6 градустан -13 градуска чейин суук болорун айтышты синоптиктер. Сиз Азаттык радиосун угатасыз, эми башкы темаларга кеңири токтолобуз. Ошентип, Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин кирешеси менен мүлктөрү тууралуу декларация толтуруу иши башталды. Мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Чолпонкул Арабаевдин айтымында кирешелери тууралуу так эмес маалымат көрсөткөндөрдү жоопкерчиликке тартуу да каралган. Ал ортодо эксперттер мамлекеттик кызматтарда коррупцияны жоюуга багытталган бул иш чарадан майнап аз чыгып атканын айтышууда. Темага Каныгүл Элкеева кеңири токтолот.
Кымбат менен 97 машинам бар, 4 комнат квартирам бар, 1 эски үйүм бар да, анан 1 дачам бар. Болгону менен дүйнөм ошо. Болгону менен бир өмүрүмдө үй салганга 1 участок алгам, 8 соток болгону. Мага пока керек.
Мына ушинтип өз мүлктөрүн азаттыкка тизмектеп берген Жалал абад облусунун губернатору Бектур Асанов мамлекеттик кызматкерлердин декларация толтурушун колдойт.
Мен жылда толтуртурам буну, аябай керек нерсе. Тапкандарды мен өзүм ошончо мен коркпой эле көрсөтөм. Менин айлыгым 22 000 сом, чын айтсам мен эл чогулуш дегенде чоңайып калчумун. Менин 4 балам бар, келинчегим 6 кишибиз. Айлык 6 кишиб дегенде кийин жүргөнгө 22 000 сом жетиши кыйын, бирок сөзсүздө менин параллелдүү бизнесим бар. Конечно, ал мамлекет кызматчы катары мен бизнес кыла албайм, ал менин башка жакындарыма улантып жатышат ал бизнести.
Ушу декларацияда көрсөтүлөбү?
Ал менин эки келинчегим жазып калса көрсөтүлөт. Башка бир тууган элдерде алардын үйлөрү башка, алардын анда ал көрсөтүлбөйт.
Коомчулук арасында айрым мамлекеттик кызматкерлер кирешелери менен мүлктөрүн декларацияда так көрсөтпөйт деген пикирлер арбын. Ал түгүл өткөн жылы таптакыр толтурбагандар деле болгон. Маалыматтарга караганда бир катар мурдагы губернаторлор, акимдер, жогорку кеңештин мурдагы 4 депутаты декларация тапшырбагандардын тизмесинен орун алган. Декларация тапшырбагандардын көпчүлүгүн сот органдарынын өкүлдөрү түзгөн. Мыйзам боюнча декларация толтурбай койгон же туура эмес көрсөткөн мамлекеттик кызматкерлер жоопкерчиликке тартылбайт. Коомчулукка аларды уяткаруу максатында гана массалык маалымат каражаттарына аттары аталып жүрөт. Мамлекеттик кадр кызматынын директору Чолпонкул Арабаевдин азаттыкка айтымында кирешелери тууралуу так эмес маалымат көрсөткөндөрдү жоопкерчиликке тартуунун жол жобосу иштелип жатат.
Мына ушуну быйыл биз жаңы нукта, башкача айтканда Америка элчилигинин жардамы менен кабинет жасап электрондук вариантта быйыл кабыл алабыз. Катар биз азыр мыйзамдын проектисин даярдап атабыз. Келечегинде ошол декларацияны туура эмес толтуруп же болбосо ошол берген кирешеси тууралуу маалымат так болбой турган болсо тиешелүү юридикалык жоопкерчиликке тартуу механизмин дагы иштеп чыгып атабыз. Административ дагы, андан сырткары кылмыш жоопкерчилигин дагы тартыш керек дегенди биз киргизели деп атабыз.
Президенттин кеңешчиси мурдагы эмгек, жумуштуулук жана миграция министри Айгүл Рыскулова ушул убакка чейин декларацияны туура эмес толтурганы үчүн бир дагы кызматкер жооп бербегенин белгилейт. Айгүл айым Кыргызстанда декларация толтургандардан кийин аны көзөмөлдөөнү сунуштайт.
Практика, биз ошол практика менен баратабыз. Декларацияны канча жылдан бери толтуруп келебиз, бирок аны текшерген эч ким жок. Азыр айлык канча экенин билбейм, мен азыр президенттин кеңешчиси болуп жаңы кирдим жумушка. А министр болуп жүргөндө айлыгым 16 000 болчу. 3 комнат квартирам бар, жолдошумдун машинеси бар. Болгон байлыгым ошол. Жашообузга жетет, жолдошум банкта иштейт, жолдошумдун айылы Көлдө. Бирок кайрдан да жер алабыз деп аракет жасап, жер ала албай койдук. Баягы министр болуп турганда өзүнүн бир льгот привилегиялары бар да. Командир овощный, международные организации, төлөп берет жолуңду. Ошондо мындай скрывать этпей эле коюп, көп эле акча калып калат чынтактычы.
Чолпонкул Арабаев болсо мамлекеттик кызматкерлердин кирешелерин эсептөө жолдору да мыйзам долбоорунда каралаарын белгиледи.
Эми албетте ошондойлор бар, муну айрымдар билет. Бирок бүгүнкү күндө ачык чыккан жок да, себеби мыйзамдык база болбогондон кийин биздин дагы колубуздан келбей атат да. Анан эми мыйзамдык базада сүйлөп атканда биз ушул маселени да карайбыз. Чичип жеп алып башка бирөөгө жаздырып кое турган болсо, муну табыш керек, жазага тартыш керек.
Ал ортодо эксперттер мамлекеттик коррупцияны жоюуга багытталган бул иш-чарадан майнап аз чыгып жатканын айтууда. Экономист Айылчы Сарбаев өзгөчө чоң кызматта иштеген кызматкерлердин маалыматы туура эмес деп эсептейт.
Бизде Кыргызстанда баардыгы тескерисинче болуп калган. Күчкө салмайынча эч ким эчтекесин айтпайт, баардыгы тең уурдайт, жашырат. Андыктан бул декларация деген киргизгенден бери натыйжа бере элек. А бирок бериш керек, ошого барыш керек сөз. Эми анын туура катасын текшериш дагы кыйын азыр. Себеби учет отчетность деген жок, дээрлик жок. Көбүзгө экономика аябагандай күчүндө турат. Декларацияда көрсөткөн өзгөчө боорки чоң кызматта иштеген. Ошо жанагы ар кандай көбүзгө экономиканы крышевать эткен, өздөрү ошолор менен заниматься эткен адамдардын берген информациясы туура эмес десек жаңылбайбыз эч качан.
Мамлекеттик кызматкерлердин декларация толтуруусу Кыргызстанга коррупцияны жоюу максатында үй бүлөлүк башкарууга каршы мындан 6 жыл мурда киргизилген. Бүгүнкү күндө жалпы мамлекеттик кызматкерлердин саны 35 000, алардын ичинен декларация толтуруучулары 15 000 кишинин тегерегинде. Өткөн жылы 15 000 86% кирешелери мүлктөрү тууралуу маалыматты өз убагында беришкен. Декларация толтуруу мөөнөтү 1-январдан 3-мартка чейин жүрмөкчү. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз таңкы Азаттыкты угатасыз, берүүбүздө эми таңкы маек менен уланталы. Кабарчыбыз Эланура Бейшенбек кызы Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Булутбек Борбеевден кыш мезгилиндеги түрдүү кырсыктардын алдын алуу чаралары тууралуу сурады.
Чукул кырдаалдар министрлиги аба ырайынын өзгөрүшү менен коштолгон жаратылыш кырсыктарын алдын алууга же кесепетин жоюуга кандай чаралар бар айталы. Кыргызстанда жолдордун дээрлик бардыгы эле тоолорду бойлотоо же тоолордун арасында жайгашкан. Ушундан улам көч көтүшүү, жолду кар басып калуу, жолдор тайгак болуу сыяктуу проблемалар келип чыгат эмеспи? Анан ушул проблемалардын алдын алууга сиздердин кандай чаралар көрүлгөн?
Эми биз эң негизги маалыматты элибизден алып турганга атайын түзүлгөн шарттарыбыз бар да. Мисалы дегенде жана 101 телефонуна кайсыл региондо жүрүп чалсаңыз, ошол региондогу биздин өрт өчүрүү службасы биринчи кабыл алат дагы бизге информация келип жетет да. Эң негизги биздин стратегиялык жолубуз болгон Бишкек Ош жолунда биздин дагы өзүбүздүн сактоочу, коргоочу буюмдарыбыз бар. Чүй областы боюнча Беловодскийден бара турган, анан кийин көчкүлөр болушу күтүлө баштаган убактарда биз өзүбүздүн ыкчам отрядтарыбызды ушул Бишкек Ош жолунун Сусамыр өрөөнүнө дагы жайгаштырабыз да. Анан Токтогул районунда дагы биздин куткаруучу борборубуз бар. Алар дагы ошол жол транспорт кырсыктары боюнча жардамга келүүгө даяр. Андан башка мобилдик инженердик группабыз бар, МИК деген таш көмүрдө. Ал дагы даяр турат өзүнүн оор техникалары менен дагы, жеңил техникалары менен дагы. Андан башка ошол таш көмүр шаарчасында ыкчам куткаруу отряды дагы жайгашкан да. Ар бир жарандан баштап өзгөчө кырдаалдар министрлигине чейин баардык биз жарандарды, ошо баардык элдин баардыгын биринчи өзүн өзү коргой ала турган кылып, анан кийин ошол жанындагысын коргой ала турган акыбалга жеткиришибиз керек да.
Азыр сиз өзүңүз деле угуп билип атсаңыз керек, Орусияда Москванын жакы белиндеги кыштак шаарлардын бир канчасы свети жок калды, жарыгы жок. Баягы ыймандай болбой эле койсун, эгерде Кыргызстандын айталы кайсы бир аймагында, Нарындабы же Чаткалдабы, бүтүндөй өрөөн аймак же район кыштак свети жок калса, силер аларга кантип жардам бересиңер?
Мен ошол кезде как раз ошол акыбалды өз көзүм менен көрүп келдим. Ошого жада калса, ошол Россия мамлекети даяр эмес экен. 200 жакын ошо электр станциялары иштен чыгыптыр да. Жолдор жабык, байланыш жок. Биз дагы ошол аэропортто отуруп калдык. Бизде мен жакшы түшүнөм, мисалы айрыкча алыс райондорубуз, Кара Кулжа району, Чаткалы району, Ат Башы, бул Тогузторо, ушундай райондорубузга көчкү менен негизгиз эле биздики автомобиль байланышы болгондон кийин ошо элибиздин каттаган жолу көчкү коркунучу да. Көчкү коркунучтарымы жылына кайталанып келаткан көрүнүш бул. Алдын ала көчкү боло турган жерлердин баардыгы белгиленген. Ал жердеги кардын калыңдыгы ченелип турат. кайсыл чектен өткөндөн кийин көчкү коркунучу пайда болушу мүмкүн. Ошого жараша анан эми байланыш жок болуп калган убакта ишенгенибиз жанагы авиация болуп калат, вертолет.
Мен билгенден ошол министрликтин бир эле тик учагы бар.
Техникалык шаймандар боюнча сиз туура айттыңыз, биздин бир эле тик учагыбыз бар. Азыр дагы биздин өзүбүздүн сунуштарыбыз, пландарыбыз бар авиациябызды дагы күчөтүш боюнча. Эми баардыгы келе баягы каражатка, бюджетке келип такалып калат. Анан башка техникаларыбызды алып көрсөк, өрт өчүргүч техникаларыбыз боюнча дагы ошол техникаларыбызды жаңылайлы деген ниеттерибиз бар. Оор техникаларыбыз боюнча азыр бийик көп кабаттуу үйлөрдө өчүрүлө турган стрелласынын узундугу 50 метрге жете турган бир эле техникабыз бар. Азыр өрт коркунучу дагы ошол биздин приоритеттерибиздин бири. Анткени мына бийик этаждуу үйлөр курулуп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кудай сактасын, анын 17-18 же болбосо андан жогорку кабаттарында күйө баштаса, ал жерден жашоочуларды алып чыгыш керек, эвакуация кылып өрттү өчүрүш керек.
Сиз азыр айтып кеттиңиз да, иш пландарыңыз тууралуу аткарылып аткарылып аткан пландар тууралуу жана ушул жерден тактап айтып кетесизби, сиз ишиңизди эмнеден баштадыңыз же эмнеден баштайын деп атасыз?
Жакшы суроо. Мамлекеттик бюджеттик каражат болгондуктан баардыгы максаттуу пайдалануу, жанагындай коррупциялык схемаларга жол бербөө.
Сиз коррупцияны уздуктайын деген ниетиңизди айттыңыз да, анан сизде мындай натыйжалуу чаралар барбы? Анткени бизде агенттик да түзүлүп иштеп көрдү, коррупция 7-кабатка чейин жетти ак үйдөн деп. Бул мен кыргыз коомчулугунда бир чоң проблемалардын бири эмеспи? Анан сиз муну кантип күрөшкөн атасыз, кантип уздуктайын деп атасыз?
Биринчи жетекчи өзү таза болуш керек. Анан кийин ошо өзүнүн мекемесиндеги, өзүнүн министрлигиндеги жанагындай көрүнүштөргө жол бербеш керек. Ал колдон келе турган нерсе. Мен өзүм министрлигим боюнча айтып атам.
Өзгөчө кырдаалдар министри Болотбек Борбеев менен Элеонора Бейшенбек кызы маектешти. Бишкекте саат 7:16 өттү. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бишкекте 3 милиционер атышууларда курман болду. Алдын ала маалыматтарга караганда окуя кечээ кечки саат 9:00 чукул Бишкектеги 8-кыч районунда болгон. Милиция кызматкерлери кылмышкерлерди издөө боюнча кыдырууга чыгып, шектүү үйдү текшерип атканда белгисиз бирөөлөр 4 адам аларга ок чыгарган. Милиционерлер ошол жерде каза болушканы айтылат. Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча азырынча расмий комментарий бере элек. Пакистанда губернатордун киши колдоо болушуна байланыштуу 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Казакстанда болсо президент Нурсултан Назарбаевдин бийлигин дагы 10 жылга референдум аркылуу узартуу демилгесин АКШ сындады. Биз эми берүүбүз дүйнөдөгү айрым маанилүү окуялар менен улантабыз. Коалициядагы экинчи эң ири партия оппозицияга кеткен. Пакистанда премьер-министр Юсуф Гилани жаңы өкмөт түзө албай кыйналып атат. Ал өкмөт сакталып калат деп айтып атат, бирок оппозиция анын бүт кабинети менен отставкага кетишин талап кылууда. Акыбал тууралуу жаңы Жусуп жаңы кеңири сөз кылмакчы.
Жаманбы жакшыбы, парламенттик демократиянын шартында ондогон жылдардан бери жашап келаткан Пакистан үчүн өкмөт куруунун азабы жакшы белгилүү. Бирок белгилүү деген жеңил желпи дегенди билдирбейт окшобойбу? МКК же Мутахида Кауми кыймылы өкмөттөн чыгарын өткөн 2 январ жекшембиде жарыялады. Өкмөт башчысы Гилани эртеси эле жаңы коалицияны куруунун айла амалын издөөгө киришти. МККдан келген жаштар министри Файзал Сабзвари кырдаалды шейшембиде Карачиде журналисттер менен талкуулады. Биз кабинеттен 27 декабрда чыкканбыз. Биз өкмөткө тиешелүү орундарды бошотуп, улуттук жыйын менен сенаттагы оппозиция менен бирге болууну чечтик. Бирок оппозицияга өтсөк да, биз өкмөттүн туура багыттагы иштерин колдоону уланта беребиз, деди ал. 242 орундуу улуттук жыйындагы көпчүлүктү калыбына келтирүү үчүн зарыл болгон бир нече мандат боюнча Гилани дүйшөмбүдө оппозиция лидерлери менен сүйлөшүү жүргүздү. Бийликтеги Пакистандын элдик партиясына тең турага болгон Гилани кабарчылар менен жолукканда өкмөт кыйрабайт деген үмүтүн ортого салды. Бул жолу Гилани Пакистандын Мусулман Лигасы Наваз деп аталган башкы оппозициячыл партиядан үмүттөнүп жатат. Бул партияны өлкөнүн мурдагы премьер-министри Наваз Шариф жетектейт. Эгер анын колдоосун ала алса, Жиланинин басым айылы кыйла бекемделмек. Пакистандын өкмөт башчысы шейшембиде Наваздын иниси Пунджаб Дуванынын министри Шахбаз Шариф менен жолукту. Бирок Наваздын партиясы кризистен чыгууга карата кандайдыр бир анык так турумун билдирген жок. Бирок бул партиянын мартабалуу өкүлдөрүнүн бири улуттук жыйында оппозицияны жетектеген Чаудри Несар Алихан бул өкмөттү буттан чалгыбыз келбейт, бирок эгер ал көпчүлүктөн айрылса, биз аны колдобойбуз деп айтты. Гилани Пакистандын Каэди Азам Мусулман Лигасынын жетекчиси Чаудри Шуджат Хусайн менен да көздөштү. Сүйлөшүүдөн кийин Хусайн кабарчыларга элдин реалдуу маселелери чечилсин деген шарт менен колдообузду бердик деп айтты. Пакистандын президенти Асиф Али Зардари Гиланинин партиясына мүчө. Президенттин билдирүүсүн ачыктап жатып, анын маалымат катчысы Зардари Гиланиге толугу менен ишенет. Коалициялык өкмөттү кыйратууга каршы ар кандай аракеттерди болтурбоодо аны ар тараптуу колдойт деди. Вашингтондо МАМ департаментинин өкүлү Пакистандагы саясий капсалаң өкмөттүн исламчыл экстремисттер менен күрөшүн солгундатат деген тынчсыздануу четке какты. Биз Пакистандын өкмөтүн колдой беребиз. Азыркы тапта учурдагы саясий кырдаал сөзсүз эле жетекчилерди алардын күнүмдүк иштеринен алаакты кылат деп айта албайм. Кроули мындай саясий бороон чапкын парламенттик системада боло жүргөн көрүнүш экендигин кошумчалады.
Пакистандагы саясий кризиске Жаңыл Жусупжан токтолду. Өткөн 2010-жылы дүйнөнүн бай дөөлөт өлкөлөрүндө элдин бүйрүн кызытып көп талкууланган маселе миграция болду окшойт. Буга бир жагынан экономикалык кризис шыккак болду, экинчи жагынан коопсуздук жөнүндөгү тынчсыздануулар да түрткү берди. Ушундай жагдайда көп маданияттуулук жана нукура жарандык тууралуу улуттук деңгээлдеги талкуулар да көбөйдү. Амирбек Азамулов кабарлайт.
2009-жылы өнүккөн өлкөлөрдө дүйнөлүк экономикалык кризис темасы көп талкууланса, 2010-жылдын башкы темасы миграция маселеси болду. Жазда демократиянын бешиги саналган АКШнын Аризона штатында полицияга өлкөгө мыйзамсыз кирди деп шектелген адамдарды кармап текшерүүгө жана аларды ата журтуна кетирүүгө мүмкүндүк берген заң мыйзам кабыл алынды. Жайында Россиянын байтактында москвалыктардын кодекси жарыяланып, куйругула эле 2013-жылдан чет элдиктердин күркө базарларда иштөөсүнө, мал союп шашлык бышыруусуна тыюу салган өкмөттүк токтом чыкты. Күздө Германиянын канцлери Ангела Меркель айым өлкөдө соңку жарым кылымда айтылбаган сөздү. Германиянын 50 жылдык иммиграция саясаты жаңылыш болгонун айтты.
Natürlich war der Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti.
Арине бизди тимиле жанаша жашап өзүңөрчө жыгагыла деген мультимадани мамиле ырасва болду. Такыр ырасва болду.
Dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert.
Меркелдин бу сөзү эчен жылдар иммигранттардын коомго интеграциялануусу же жергиликтүү эл менен камыр жумур аралашып жашоосу керек экени тууралуу айтууга даабай жүргөн Европа үчүн аптаптагы чагылгандай күтүүсүз болду. Бирок ал коопсуздукту кантип камсыздайбыз? Экономикалык кризистен канткенде кутулабыз деп шаштысы кетип турган өлкөлөрдөгү маанайды так чагылдырды. Деген менен америкалык эксперт Одри Зингердин баамдашынча, экономикалык кризистен кийинки жагдай бар балекеттин жоопкерчилигин мигранттарга жүктөөгө өбөл көтүздү. Буга Зингердин айтышынча, жумушсуздуктун көбөйүүсү жана өкмөт төлөөчү жөлөк пулдардын куну качканы кошумча болгон.
Дүйнөдө рецессия. Дүйнөдө рецессия жүрүүдө. Рецессия учурунда мигранттардын жүрүм туруму өзгөрөт жана алар кооптонунун жеңил бутасына айланат. 21-ші кылымда мигранттар өлкөдөгү коопсуздук, экономика, социалдык жана маданий көйгөйлөргө тыкыз чырмалашкан маселеге айланат окшойт.
Дейт Вашингтондогу Бруккинск институтунун серепчиси Одри Зингер. Миграция боюнча эл аралык агенттиктин эсебинче азыр дүйнөдө 214 миллион мигрант бар. Жарды жана өнүгүп бараткан өлкөлөрдөн жумуш издеп бүтөн журтка баруу бутейде жүрсө, 2050-жылга мигранттардын саны 405 миллионго жетүүгө тийиш. Бирегидей жагдай өнөр жай өнүккөн мамлекеттерде элдин саны кылым ортосуна 50%ке азаюусу менен да түшүндүрүлөт. Улуттун келечегине болгон чочулоо Россияга окшогон авторитардык өлкөлөрдө этникалык көпчүлүктү коргоого алуу саясатын жаратты. Ушул тапта айрым эсептөөлөр боюнча Россияда 12 миллион мигрант бар. Алардын көбү Борбор Азия менен Кавказдан келгендер. Кремль быйыл мигранттар 14 жылдан бери азайып бараткан калктын ордун толуктап, экономикалык өсүүгө олуттуу салым кошуп жатканын акыр аягында мойнуна алды. Алессандро Сили, Римдеги миграция жана интеграция проблемаларын изилдеген этнобарометр эл аралык борборунун директору. Ал миграцияны бөтөлкөдөн чыккан жинсияктуу дүйнөнү каптаган феномен деп эсептейт. Мигранттар мындан ары да токтобой келе берет. Атүгүл мурдакыдан да көп келет. Маселе аларды кантип токтотуу же азыраак келтирүүдө эмес. Маселе алардын биз менен эриш аркак жашоосуна кантип жетишүүдө. Маселе биз аларга кандай жашоо сунуш кылабыз деген суроодо. Дейт Алессандро Сили. Иммиграция азыр көпчүлүк өлкөлөрдө мурда кезбедешпеген проблемаларды жаратууда. Анын ичинде албетте улуттук өкмөт келгиндерге кандай жардам бере алат деген жандырмагы көп суроодо турат.
Амирбек Азамулу дүйнөдөгү миграцияда былтыр байкалган процесстер жөнүндө айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угасыз. Эми Кыргызстандагы интернет басылмалары жазып аткан темаларга токтолобуз. Алар тууралуу Шайлыбек Дүйшеевден билсек.
Кесиптер чыгылектигине байланыштуу баяндамабыз интернет булактарынан алынган маалыматтар аркылуу болмокчу. Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балдарды сатып жүргөн Бишкектин 6-чы түрөтүүнүн башкы акушер жана кардиохирургия борборунун медайымы кармалды деп кабарлады Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн 24KG маалымат агенттигине. Оперативдик тергөө тобу жаңы төрөлгөн Ымыркайдын апасымын деген 40 жаштагы аялдын айтканы боюнча анын кысым врачтардан 1300 долларга сатып алганы аныкталган. Алдын ала алынган маалыматтарга караганда кыздын апасы Бишкекке иштегенин арындан келип, боюна бүтүрүп алган. Айдына кайра кайткысы келбеген келин төрөгөн баласынан да баш тарткан. Ушул тапта жаңы төрөлгөн баланын өлүмү текшерилүүдө. Врач менен медициналык айымга адам сатуу боюнча күнөө коюлду деп айтты. Ушул эле маалымат агенттиги билим берүү жана илим министри Гүлжигит Сооронкулов мектеп мугалимдери менен жолугушуу учурунда өз балдары үчүн ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтүү жөнүндө мыйзам кабыл алууга мезгил жеткендигин билдирди деп маалымдады. Орун басар министрдин сөзү боюнча күнүмдүк көр оокаттын айынан ата-энелер балдарына жетиштүү деңгээлде көз сала албай калды. Мектепке кеттим деп коюп кирээли кечке ар кандай азгырык оюндардын артынан түшүп кеткен балдар четтен табылат. Кыргызстандын бийлиги Тияншан тоо кыркаларынын бир чокусун Владимир Путиндин аты менен атоону, тагыраак айтканда Чүйдүн Аксуу районуна караштуу деңиз деңгээлинен 4446 метр бийиктеги чокуну Владимир Путин атындагы чоку деп атоону ылайык тапты деп маалымдады. Ушул эле маалымат каражаты Юлия Мазыкинанын Кыргызстан Путинистан күйүүчү май менен тоо чокусунун ортосунда эмне байланыш бар деген макаласын сунуш кылды. Автор Кыргызстан сыяктуу кичинекей өлкө үчүн күйүүчү майдын куну канча турарын Россия эң сонун билерин. Өткөн жылдын акырында күйүүчү майлардын литри 9-10 сомго чейин кымбаттаганын, күйүүчү майлардан салыкты алып салуу тууралуу Путиндин билдиргени көбүнчө саясатчыттанып турганын, анткени Кремль Кыргызстандын легитимдүү өкмөтүн күтүп келгенин белгиледи. Бирок май дароо эле арзандай койбойт экен. Газпром Нефть Азия жоопкерчилиги чектелген коомдук бирикменин коомчулук менен байланыш жүргүзгөн жетектөөчү адиси Өмүрбек Сатаевдин айтуусунда Россия бийлиги майдын баасына кошулган үстөктү алып салган күндө дагы Кыргызстанда күйүүчү майлар ошол замат эле арзандап кетпейт. Анткени жергиликтүү нефтедрейдерлер кымбат байга сатып алып келген май дагы 1-1.5 айга жетип түгөнүшү мүмкүн. Албетте, нефти дрейдерлер мындан эч нерсе жоготпойт. Ал эми жөнөкөй жарандардын мамилеси кандай болор экен? Ошондуктан өткөн жылдын ноябрында Россиянын энергетика министри Сергей Шматконун Россия нефти продуктуларынын үстөк баасын Кыргызстан менен кызматташтыгын кеңейткенде гана төмөндөтөт деген сөзү эске түшпөй койбойт экен деп жазды. Баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Калганын кийинки бөлүмүбүздө улайлы.
Интернет басылмалардагы айрым макалардын мазмунуна Шайлыбек Дүйшеев токтолду. Дагы башка макалар жөнүндө туура 2 сааттан кийин 9:20-9:25 мүнөт өткөндө уга аласыздар. Эми таңкы азаттыкта төмөнкү жарияга көңүл буруңуздар.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыгын алгысы эсердин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Обода азаттык алдыдагы 30 мүнөттө биздин обода мына бул темалар жаңылат. Кыргызстан жаңы жылды жаңы өкмөт менен тосту. Жалаң эркектерден турган өкмөткө деги ким келди?
Өкмөт башчынын башка коалициядан болгон губернаторго, акимге сөзү өтүп кетет дегенине мен кошулбайм. Коалициялык өкмөттү сактайбыз деген принцип менен өгүз өлбөсүн арабасын басын деген ушундай принцип сакталат.
Азаттыкта апта темасы. Биз Оштун базарында тачка түрткөн кадимке эле баладан маалымат доору тууралуу сурайбыз.
Келген максатым акча топтоо, компьютер алам. Компьютер алышым үчүн мисалы үчүн 50 000 топтошум керек. Жазга чейин топтом.
Алдыда нарындагы кышта оор турмушту баштан кечирип аткан үй бүлө жөнүндө жана мамлекеттик цирктин абалы тууралуу да макалаларыбыз бар. Ошондуктан биздин толкундан четтебей туруңуздар. Бишкекте саат 7:30 болуп калды. Кабалдардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бишкекте 3 милиционер атышууда курман болду. Алдын ала маалыматтарга караганда окуя кечээ кечки саат 9:00 чукул Бишкектеги 8-чи кичи районунда болгон. Милиция кызматкерлери кылмышкерлерди издөө боюнча кыдырууга чыгып, шектүү үйдү текшерип атканда белгисиз 4 адам аларга оого качкан. Милиционерлер ошол жерде каза болушкан. Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча азырынча расмий комментарий таркатылды элек. Пакистанда губернатордун киши колдуу болушуна байланыштуу 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Кечээ өлкөдө калк эң жыш жайгашкан Пунжаб облусунун губернатору Салман Тасирди анын өзүнүн жан сакчысы атып өлтүргөн. Ал киши кармалып, губернатордун мурдатан эле христиандарга жан тартып келген деп жек көрүп жүргөнүн моюна алды. Тасир өлкөдөгү башкаруучу Пакистан элдик партиясындагы прогрессивдүү саясатчылардын бири жана президент Асиф Али Зардаринин жакын саналышы болчу. Анын өлтүрүлүшүн АКШ, Евробиримдик жана Бириккен Улуттар Уюму айыпташты. Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин бийлигин дагы 10 жылга референдум аркылуу узартуу демилгесин АКШ сындады. Бул тууралуу Кошмо Штаттары Астанадагы элчилиги аркылуу билдирди. Элчилик бул демилгени демократиядан артка кетүү деп сыпаттады. Өткөн жылдын этегинде Казакстанда Назарбаевдин президенттигин 2020 жылга чейин узартуу демилгеси көтөрүлүп, ал боюнча иштеген атайын топ 2 миллиондой кол топтогонун да билдирген болчу. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Орусиянын федералдык кызматы менен биргелешкен операциясында 30 килограммдан ашык героин алып бараткан жерден 3 ташик жараны колго түшкөнүн кабарлады. Улуттук коопсуздук комитетинин билдиришинче колго түшкөндөр маңзатты унаанын май куючу багына катып алып, Тажикстандан Кыргызстандын жана Казакстандын аймак аркылуу Орусияга алып өтүшкөн. Бул иш боюнча Орусияда кылмыш иши козголду. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмун жетектеп аткан Литва Беларусьтун аракеттерине каршы Европа биргелешкен чара көрүшү керек деп эсептейт. Бул тууралуу Литванын тышкы иштер министри Аудрионус Ажибалис билдирди. Өткөн аптада ЭКК'нун Беларусьтагы ишинин мандатын узартуудан расмий Минск баш тарткан эле. Дүйшөмбүдө Ажибалис Беларусь менен бейрасмий сүйлөшүүлөр жүрүп атканын билдирген. Тажикстандын чыгышындагы атышууларда 8 козголоңчу өлтүрүлдү. Бул тууралуу кечээ өлкөнүн ички иштер министрлиги кабарлады. Коопсуздук күчтөрү шейшембиде таңыртелеп Раштор өнүндөгү үйлөрдүн бирине жапырык жасашкан. Атышууларда өлгөн куралчандардын арасында мурдагы талаа командири Алауддин Давлатов да болгону айтылат. Тажик бийликтери аны өткөн жылдын сентябрындагы чабуулдар үчүн күнөөлөп жүрүшөт. Тажикстандын Раштор өнүндө былтыр сентябрдан берки атышууларда 100 адам көз жумду. Иранда болсо христиан динине чакырган бир топ миссионер камалды. Мамлекеттик ИРНА маалымат агенттиги билдиргенине караганда, окуя Тегеран провинциясында болду. Облустун губернатору Мортеза Тамаддон жакын арада дагы башка адамдар да кармаларын айткан. Тамаддон ал кишилерди бузукулардын кыймылынан болушат деди жана аларга Британия колдоо көрсөтүп жүргөндүгүн билдирди. Иранда христиан дини расмий таанылган, бирок өлкөнүн шарият мыйзамдарына ылайык исламды таанубагандар же мусулман болуп туруп башка динге өткөндөр өлүм жазасына өкүм кылынат. Кыргызстанда депутаттар жер-жерлерде жолугушууларды өткөрүп атышат. Жогорку кеңештин маалымат кызматы билдиргенине караганда, социал-демократтар, Ар Намыс жана Республика фракцияларынын депутаттары топ-топ турго бөлүнүп алып, аймактарда жолугушууларды өткөрүшүүдө. Анда негизинен социалдык экономикалык абалга байланыштуу маселелер, мугалимдердин айлыгын жогорулатуу, жеңилдетилген кредит берүү жана башка проблемалар көтөрүлүүдө. Депутаттар 3-январдан 13-январга чейин аймактарды кыдырып жүрүшөт. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми синоптиктердин кабары, бүгүн Кыргызстанда айрым аймактарда кар жаайт дешти, жолдор тайгак болот экен. Абанын температурасы күнүзү Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында гана 5 градустай жылыйт, калган аймактарда -5 градустай суук болот. Нарында күндүзү -10 градус суук, түнкүсүн сууктун күчү -20 градуска чейин жетет. Калган региондордо да түнкүсүн -6 градустан -13 градуска чейин суук болот деп айтышты. Сиздер таңкы азаттык берүүсүн угатасыздар. Анын бүгүн Төрөкул Дооров алып барууда. Кыргызстанда жаңы жылдын алдында ишке киришкен өкмөт коалициялык негизде курулган биринчи өкмөт болуп калды. Кабарчыбыз Кубат Чекиров анын мүчөлөрүнүн коалициялык төркүнүнө, кесиптик деңгээлине кызыгып көргөн.
Баш мыйзамда каралгандай, президент Роза Отунбаева өлкөнүн башкы кол башчысы катары коргоо министрин жана улуттук коопсуздук кызматынын төрагасын гана өзү чечүүбүздү дайындады. Жаңы өкмөттүн калган мүчөлөрүн парламенттик башкаруучу коалицияга бириккен социал демократтар, республика жана ата журт партиялары биргелешип курады. Экономикалык блокко жана күч министрликтерине негизинен СДПК менен республиканын өкүлдөрү дайындалды. Социалдык тармакка негизинен ата журт партиясы сунуштаган адамдар дайындалды. Жаңы өкмөт мүчөлөрүн жетекчилик кызматта мурдагы бийлик мүчүндө иштегендер, апрель окуясынан кийин келгендер жана жаңы тандалган адамдар деп үчкө бөлүп талдаса болот. Кыргыз Туусу гезитинин саясий баяндамачысы Мырзакатыналиев азыр коалициялык өкмөттүн мүчөлөрүнүн көбү мурда кийин аткаруу бийлигинде иштеп өзүн көрсөтпөгөндүктөн алардын кесиптик деңгээлине баа беришке али эрте деп эсептейт.
Эски бийлик учурунда иштеп кеткендер да бар. Таптакыр эле элге белгисиз мурда аткаруу бийлигинде иштеди да төмөнкү баскычтарда иштеп турган мынчалык жооптуу кызматтарда иштебегендер да бар. Ошондой эле мурда иштеди дагы өздөрүн жаманатты кылбаган адамдар да бар да. Ошондуктан булардын ишине баа берүү азырынча татаал болуп турат. Анткени көпчүлүгү ошол мурда аткаруу бийлигинде иштеп өздөрүн көрсөтүшпөгөндөр. Алардын ишин эми кандай бир деңгээлде өкмөттүн жарым жылдыкпы же бир квартал ишиндеги ишинен улам баа берсе болчу да.
Экс президент Бакиевдин тушунда жетекчилик кызматтарда отургандардын эң таанымалы Өмүрбек Бабанов. Ал биринчи вице премьер кызматында мурда Игорь Чудиновдун өкмөтүндө да отурган. Экономиканы тескөө министр Учкунбек Ташбаев 33 жашта, өнүгүү жана инвестициялар боюнча борбордук агенттиктин төрагасы Максим Бакиевдин орун басары болуп 3 ай иштеген. Ага чейин өкмөттүн экономика, соода жана ишкерлик бөлүмүн жетектеген, президент администрациясынын экономика бөлүмүндө эксперт болгон, каржы министрлигинде эмгектенген. Вице премьер министр Ибрагим Жунусов Ак жол фракциясында депутат болгон, аз убакытка маданият министри болуп иштеген. Аскарбек Шадиев Ак жолдун депутаты, Баткен облусунун губернатору болгон. Маданият министри кызматында отурган Нурланбек Шакиев Курманбек Бакиевдин басма сөз катчысы, ЛТР телекомпаниясында баш директор болуп жүргөн. Мурдагы режимдин камчысын чапкан адамдар кайра өкмөткө толуп алды деген эл ичиндеги нааразылык эң оолу биз атап кеткен адамдардын дарегине тиешелүү. Нурланбек Шакиев шайлоого бүтүн Кыргызстан менен аттанган, аны министрлик кызматка ата журт партиясы алып келди. Нурланбек Шакиев өз кезегинде коалициялык өкмөткө жетекчилер кесиптик деңгээл боюнча тандалып алынганын белгилеп, ошондуктан иштегенге мүмкүнчүлүк берүү керек дейт.
Алар айтышты, биринчиден маданий тармакка жаш, энергиясы бар менеджер керек. Биз сенин адистигиңи билебиз, буга чейин жасаган иштериңи билебиз, ошон үчүн биз сага ишеним артабыз деп сунуш кылышты. Премьер министр Алмазбек Шаршембаев Атамбаев колдоду. Мен ойлойм, убакыт бериш керек, бир 3 ай. Эгер ошол 3 айда эле билинет, иш алдыга жылабы, жылыш болобу, болбойбу.
Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, ички иштер министри Зарылбек Рысалиев, коргоо министри Абибилла Кудайбердиев, каржы министри Чорбой Гимашев, транспорт жана коммуникация министри Эркин Исаков, билим берүү жана илим министри Канат Садыков апрель окуясынан кийин келгендер жана алар жетекчилик кызматта өзүн али жеткиликтүү көрсөтө элек деп айтса болот. Ал эми калган министрлер дээрлик эл журтка таанымал боло элек адамдар. Вице-премьер-министр Шамил Атаханов ийгиликтүү ишкер катары аты чыгып келген шайлоо маалында СДПКнын командасында негизги жүктү көтөргөндөрдүн бири. Мамлекеттик мүлк министри Нурдин Элебаев экономика илимдеринин кандидаты. Макроэкономика боюнча адис министр болгонго чейин Улуттук банкта эксперт, Кыргызстан банкынын директорлор кеңешинин төрагасы болгон. Премьер-министрдин аппаратында каржы министрлигинде иштеген. Айыл чарба министри Төрөгул Беков ишкерликти өнүктүрүү боюнча өкмөт алдындагы комиссияда. Инвестициялык компанияда жетекчи кызматтарда жүргөн, президент администрациясында экономикалык эксперт болуп иштеген. Эксперттер коалициялык өкмөт саясий компромисстик келишимдин натыйжасында куралды. Ошондуктан коалициялык принцип өкмөттүн натыйжалуу иштеп кетишине жолту болот деп белгилеп жатышат. Саясаттануучу Уран Ботобектин баамында коалициялык өкмөттүн иши өгүз өлбөсүн, арба сынбасын деңгээлинен ашары асар.
Атамбаев үчүн абдан өкмөт башчысы үчүн чоң сыноолор турат. Мына ошол коалициялык биримдик, коалициялык принцип буга жолтоо боло турган нерсе. Өкмөт башчынын башка коалициядан болгон губернаторга, акимге сөзү өтүп кетет дегенине мен кошулбайм. Коалициялык өкмөттү сактайбыз деген принцип менен өгүз өлбөсүн арба сынбасын деген ушундай принцип сакталат.
Жаңы жылдын алдында ишке киришкен коалициялык өкмөт жалаң эркектерден жана бир улуттан турган өкмөт болуп калды. Дал ушул жагы анын кемчилиги жана өксүү катары сынга алынууда. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев азыр саясий кыйлашууга убакыт жоктугун белгилеп, өкмөт курамында иштиктүү адистер топтолгонун, өлкөнү өчөйгөн абалдан сууруп чыгууга алардын акылы жана чама чаркы жетишет деп калкты ишендирүүдө. Кубат Чекиров, Бишкек Азаттык.
Жаңы өкмөт тууралуу кепти эми мурдагы вице-премьер-министр Эсенгул Өмүрәлиевдин маеги менен уланталык, кабарчыбыз Султан Жумагулов ага айрым суроолор менен кайрылган.
Эсенгул мырза, кыргыз өкмөтү бүгүн биринчи жолу жаңы жылдан кийинки жыйыны өттү, анда антикризистик планды талкууланганы айтылып атат. Азыркы өкмөт ушул турушунда Кыргызстанды жакын арада кризистен чыгарат деп ишенесизби?
Эми биринчиден бул өкмөттүн ишке киришкени өзү жакшы. Мына көп убакыттан бери ушул бийлик легитимдүү болбой кыйналып келбедикпи? Негизинен бул саясий кызыкчылыктан чыккан өкмөт, себеби коалицияга кирген фракциялар портфелдерди бөлүп албады. Ошон үчүн бул жерде биринчи очередте баягы саясий кызыкчылык, фракциялардын кызыкчылыгы, ал эми команданын маселеси, экономиканын маселеси, өкмөттүн маселеси бул экинчи орунда калып атат да.
Азаттыкка берген интервьюсунда жаңы өкмөттүн башчысы Алмаз Атамбаев күзгө маал Кыргызстандын калкы өзгөрүүлөрдүн шаанасын сезип калат дегендей айтты да. Сиз ушул оптимизмге кандай карайт элеңиз?
Жанагындай бюджеттин чоң тартыштыгынын негизинде келип түзүлгөн акыбалдан чыгып кетүү бул оңой олтоң иш эмес. Себеби кризистен чыгып кетиш үчүн көп каражат керек. Ал каражат да ички, биздин өзүбүздүн экономикада жетишсиз. Ал эми тыштан келчү кредиттер инвестицияларга азыр чоң ишенич ачылып жол ачыла элек да. Күзгө дейре майда чакан секторду жандандырып ошолорду бир эффективдүү иштешине шарт түзүп берсе ички рынктан чамынчаба өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, бирок фундаментальный мындай келечекке багытталган өзгөрүүлөр күзгө дейре болбойт. Мисалы үчүн Кыргызстандын экономикасында тышкы серепчилердин баамдамышында где-то 60% дейре көмүскө экономика. Эгерде ошол көмүскө экономиканы чыгара алсак, анда бир нерсе түшөт казынага. Бирок ал 60% көмүскө экономика бир күндө чыкпайт, бир жылда да чыкпайт. Ал үчүн мындай катуу модернизация болуш керек да, өзгөчө көбүз закондорду анан келечекке болгон үмүттү жаратыш керек. Ошондуктан ал сектордон кошумча каражат табыш кыйын. Экинчи багыт бул балким жана коррупцияны ооздуктайбыз дегенден чыгып атса керек. А жерде мүмкүнчүлүктөр бар, бирок ал мүмкүнчүлүктөр бүгүнкү күндөгү бюджеттин дефицитин жаба албайт.
Өкмөттүн азыркы курамына кыскачараак сереп таштап көрбөйсүзбү? Бул жерге канча профессионалдар келди, канча кокусунан келип калган адамдар болду?
Парламенттик модельге өтүп атпайбызбы? А парламенттик моделде министрлер баягы саясий назначениес болот да, ошон үчүн булар кесипкөй профессионал болбой калышы да мүмкүн. Менин баамдамча көпчүлүк министрликтин башында кесипчилиги келишпеген кишилер келди. Бирок алар жакшы менеджер болуш керек дагы ошол профессионалдарга таянып иштеш керек. Эгер де алар келип эле баягы баарын орун алмаштырып өз чөнтөгү ичинде багыттап кетсе, анда мындан эчтеке чыкпайт. Коалиция түзүлгөндө өкмөттүн программасы бекитилди. Мына ошол программага баш ийип иштеш керек. Ар кайсы фракциядан келген министрлер премьер-министр менен кошо ошол программаны аткаруунун үстүндө иштеш керек, эки жакка кылчабай карабай. И фракциялардагы өкмөттүн ишине мындай кийлигишип, ар кимиси өз министрликтери аркылуу араваны ар кайсы жака тартканга мындай жол бербеш керек. Булар башында коалиция төзүп атканда бир сунуш айттым эле, эгерде мүмкүн болсо ушул өкмөттүн башчысын тандап эле ошол премьерге мүмкүнчүлүк бербейсиңерби? Калган команданы ошол өзү талдасын да силердин алдыңарда жоопкерчиликтүү болуп өкмөт иштетип берсин деп. Анан сунуш көңүлгө алынбай калды, себеби фракциялардын кызыкчылыктары кээ бир мурда айтылган обещаниялар бар экен. Балким ушул өкмөт менен бир жок дегенде бир 100 күн иштеп көрүш керек да, анан 100 күндө билинет да бул өкмөттүн келечеги барбы жокпу. Ошол боюнча бир бүтүмгө келсек менимче туура болот го.
Мурдагы вице премьер министр Эсенгул Өмүралиев менен кабарчы Султан Жумагулов маектешкен. Саат 7:45 өттү. Кабалардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бишкекте 3 милиционер атышууда курман болду. Алдын ала маалыматтарга караганда окуя кечээ кечки саат 9:00 чукул Бишкектеги 8-чи кичи райондо болгон. Милиция кызматкерлери кылмышкерлерди издөө боюнча кыдырууга чыгып, шектүүнү текшерип атканда белгисиз 4 адам аларга ок ачкан. Милиционерлер ошол жерде каза болушканы айтылат. Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча расмий комментарий бере элек. Курман болгон милиционерлердин аты жөнүндө азырынча айтыла элек. Пакистанда губернатордун киши колдоо болушуна байланыштуу 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин бийлигин дагы 10 жылга референдум аркылуу узартуу демилгесин АКШ сындады. Берүүбүз улантабыз азаттыкта эми апта темасы. Биз бул апта ичи балдар темасына кайрылып атабыз. Ош шаарынын базарында бир нече бала араба түртүп күнүмдүк турмушуна тыйын табат. Алардын айрымдары бага көрөрү жок жетимдер, кээ бирлери акча тартыштыгынан ушундай ишти тандап алышканын айтышууда. Алардын арасында компьютер сатып алуу үчүн иштеген бала да бар, дейт кабарчыбыз Эрнис Нурматов.
Бигап ааз аласызбы? Айрыла кураз эже.
Нурбек кезектеги кардарынын бир капьязын арабасына жүктөдү. Базардан 200 метрче алыстыкта турган унаа токтоочу жайга мынча жүктү алып 10 сомго алып бармак болду. Бул иши менен күнүнө 200 сом 300 сом каражат табат. Тапкан акчасын өзүнө компьютер алыш үчүн топтоп жатат. Айылда тенесинин жумушу жок болгондуктан Нурбек өзүнө өзү кам көргөнү шаарга иштегени келген. Компьютер сатып алам деген максаты аны керек болсо мектепти да таштатып койгон.
Иштешпейт анам, акамдар бардыгы эле кыштактан мал карашат. Менин чоң бир акам бар, ошо кичине Москвада акча салып турат. Келген максатым акча топтоп компьютер алам. Компьютер алышым үчүн ушанчын 50 000 тутабашым керек. Жазга чейин табам. Ска иштесем жарымын акпанда алып беришет. Ташка түртөм, күндүгүнө 300 сомдон табам. Иш болбой калса 200 сом. Олулбай калса 150 сомдон таап кетем. Достором бардыгы эле компьютер алган, мен да компьютер алам деп кызыккан. Биз ондо окушум керек эле. 9 бүттү деген аттапты алып окубай койгом. Алайдан келдим Буталык айылынан.
Азыр эми бул жерде кимдердин үйүндө туруп атат?
Тагалардын үйүндө жүрөм. А келда базарда иштейт, шашлык чыгарышат.
Баш, баш!
Айылдан жаңы келген бала алгач араба түрткөнгө күн албай кыйналган. Бирок акырындап баарына үйрөнүп кетти. Азыр көбүнчөсүн картошка, пияз жана сабиз ташыйт. Кадимки чоң кишилерде эрте менен саат 7:00 жумушка келип, кечкисин 6:00 үйүнө кайтат.
Эрте менен саат таңдан ал 7:00 элесин, жер жагы жаса 8:00 ишке чыгасың. Ошойлойм. Кечки 6:00 чейин акча табып иштейсин. Мурун келгенде калтак жеген машинанын фарын сындырып алып, ара колман чийгет. Кийин көнүшүп кыла эле көнүп калдым. Келгенде уякка апар деген жерди билбейт элем. Кийин өзүм астан секин үйрөнүп бардыгын уже үйрөнүп калдым. Кайрга барып кайрга жүк түшүрүп кайрадан жүк алып келишти. Кайрада кайрда көп иш болот, кайрда иш болбойт, бардыгын үйрөнүп алдым. Чыпта көп болуп калса каптасына бир 10-12 эле ташыйм. 3-4 эле ташыйм эң аз. Өнчө картошка, сабиз, ун,
жем ташыйм болду.
Учурда Оштун базарында араба түрттүү иштеген балдар көп. Айрымдары Нурбек окшоп бир нерсе сатып алгысы келип иштеп жаткан болсо, кээлери ата-энесиз калып ушул жумушка баргандар. Ар кимисинин өзүнчө түйүшү бар. Керек болсо алар иштечүү жерлерин да бөлүштүрүп алышкан.
Бул жерге 30 жакын иштейбиз. Качка базарда, көчө, шоколад базарда болобуз. Кардан сардан чыктып. Эми ар кимибиз ар жакка таркап кетебиз да, иш болгону. Бирибиз жарым биякта, жарым шоколад базарда, жарым келечекте. Келечекте да иш көп болот.
Нурбек азыр 15 жашта. Жазга чейин иштеп тапкан акчасына компьютер алгандан кийин ал эми жогорку окуу жайына акча чогулта баштайт. Келечекте милициянын окуусун бүтүп тартипти сактагысы келет. Анан да Нурбек ата мекенди коргоо менин башкы милдетим деп билет.
Келечекте милиция алгым келет. Машина тосуп отурасың. Болмочу кийоолу утсаң жакшы. Сактагым келет. Компьютер алалым, акча топтоп, окууга тапшырам. Ошого тапшырам, ушул жерге окуйм. Ошто окуум иштеп алам, Москвага кеткичтен уякта да иштеп келем. Чоң эсем Кудай буйса армияга барам, ата мекенимди коргоп.
Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ташка түрткөн бул баланын баянын биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекиткей жеми ушул апта темасын кычырыган кышта нарында оор турмушту баштан кечирип аткан үй бүлө жөнүндө макала менен уланталы. Нарынан Жаркын Ибраева жиберген радио макалага күлөк кулак түрүңүздөр.
Чыңгыз Айтматовдун айтуулак кемесинде баланын эки жоомагы бар эмес беле? Анын сыңары бир эмес жылда Аяз ата эки тилегин орундатабы деп үмүт кылат. Бири бутуна өтүк, бири жашаганга үй.
Эмне мектепке бар элексиң?
2-3 жумадан бери бар элекмин. Бут кийимим түшүп калган. Ошого байланыштуу бар элек.
Эмне болду? Сабактагылан сагандың ғой, эмне кантип жетишесиң?
Ооба, мугалимдер деле чакыртып атыптыр. Өзүм деле жакшы окуйм, анан барыш керек болчу. Бирок бут кийимим жок. Үстүндө чука куртка менен жүрөм.
Апаң кандай жерден берет сага?
Апам деле элдин кыздарынча кийинсем дейт, бирок колубузда жок болгондон кийин колумдан келгенин кылат. Бирок акча каражаты жок.
Бул үй бүлө Нарын шаарынын жогортосундагы мурдагы элтейлөө мекемесинин бир бөлмөсүндө жашайт. Сыйна Гүлайым Батыр издеген күндөрүн эскерет.
Анткени мен 2002 жылдан бери эле там деп арызда жазып келдим. Учуретке тур деп коюп же тамынан жок ар кайсы квартирада 2002 жылдын аягында ушу Домбутка кирдим да. Квартира издеп талаага түнөп калган күндөрүбүз болду. 3 бала менен далай асапты көрдүм. Эч кимиси же каралашкан киши жок, эч кимиси жардам бербесе.
Кичинесинде жетим өскөн Сыйнагүлгө кара шаар эч ким жок, балдарын багам деп баардык иштерди кылганы кылган.
Мен өзүм мурун манту саттым, жер жемиш саттым, а деле эптеп күнүмдү кекиртеке балдардын кекиртеги окуу сокуусуна бирөөнүн машиналарын сурай калып кол машина бирдеке сирдеке курай калып ошолорду тартуу кылмыш болуп сатып ошентип келдим.
Жашоо жанына баткан Сыйнагүл эже бийликке каршы турган күндөр болгон.
7 апрелге чейин аябай иштеп келдик. Тим эле ушу балдарымды суу Домбутка таштап коюп семент муздак жаанага ошого карабай мен ошо кара жанымды карчурп ошол жака иштеп келдим.
Бийлик алмаса эле жашоомо өзгөрөт дегенсиз э?
Мен ошо балдардын келечеги бага эл үчүн деп жан талашып бир тыйын албай ошо иштеп келдим. Эл үчүн эмне күндөн күнгө заман оорлошот, жаштарыбыз эмне болот, балдардын келечеги эмне болот, бизге окшогон жакыр жашаган адамдардын күнү эмне болот деп.
7 апрелден кийин жергиликтүү бийликтен жардам сурап кайрылган Сыйнагүл айымга бийлик убадасын аткарбаган соң былтыр жыл соңунда ачкачылык акциясына чыккан.
Там берилет деп атып эле анан күндө эртең ана мына деп эле алдашат меничи, жаш бала алдагансып уже кокомо жеткенден анан ачкачылыкка чыктым. Анан ошо тамды 4 этаждан берип атат, анан ошо чыртам экен, эптеп сот менен чечимиш болду, анан документин бере элек.
Бул бир комнат үйдө могу сыз болгон, таманымда сыз өтүп кетти менен мисалы кичинекей балдарыңыз бар экен.
Ошо тигинин документин берсе, жылда кышында ушинтип муздоңот, жайкысың болсо көлмө, жалаң эле суунун үстүндө жашап келатабыз да.
Балам бала бакчага барса, анан бут кийимдер да жоктоп мектепке бара албай атышат деп ошол эмне болду?
Бут кийимдери жок, ошо чечип беребиз, минтип беребиз, а балдарыңа кийим кече беребиз деген анан жок.
Бирок жарыкчылыкта жакшылык кылганга даяр адам болот тура.
Тиги баланы болсо Бактыгүл Жумаева эже, ошо Боорукер аябай жакшы эже, биз менен эмеде революцияда жүргөн эже, ошо берди, акчасын төгүп унумду алып берди, сууга бышкан картошканы жеп отурганбыз, майын алып берди, сахарын алып берди. Келген сайын бакыш кысыма кыздарынын жаңыраак кийимдерин берип ушинтип жардам берди. Бакыш ошо эжеге рахмат, ыраазычылыгымды билдирет эле.
Окууну жакшы көргөн берме терезеден ары бери өткөн курбуларын карап үйдө олтурат. Имараттын бир бөлмөсүндө кирлери жайылып, өздөрү жашаган бөлмөдө колго жасалган жылыткычтар сайылса да нымдан дубалдар белине чейин көгөргөн. Жергиликтүү бийлик аларга муздак поликлиникадан бир бөлмө бергенин жатат. Төрт кабаттуу эски поликлиникада жакырлар жашашат. Ошол жерден бир бөлмөнү оңдоп түзүп жатабыз, дейт облус губернатордун биринчи орун басары Эмиль Алымкулов.
Контролго алып мен аябай катуу талап койгом, азыр мэрдин өзүнө да айтылды, бүт мына ремонт менен өзүм келем дегенде отуруп тур, келбейт, баргыла дагы эстип келип ордерин берип официально алып барып жашыл этеткиледи. Биз администрация тарабынан акчалай жардам бергенбиз, 5000 сом акча. Жаңы жылдан кийин көргөзүп балдарын бир сыйра бүт полный обследование кылдыртып дарылап беребиз.
Жаңы жылга ар ким жаңы үмүт, жаңы тилек менен кадам таштайт эмеспи? Коен жылы керемет болуп, бул үй бүлө тамга жетип, баарынан да сабактан өксүгөн бермет өтүктүү болуп мектебине барар бекен. Синагүл эже менен телефон аркылуу бүгүн байланыштык. Сасык тумоо болуп ооруп жаткан экен. Ага жергиликтүү бийлик 31 декабрда бир бөлмөлүү үйгө ордер эмес буйрук алып келип бергендигин айтып, ал үйгө көчө элек. Ичи толтура таштанды, свети жок. Муздак бөлмөнү иретке келтирүү зарыл. Берүүнүн арынан сунуштаган Жаркын Ибраева.
Бирибизди улантабыз. Ушул тапта мамлекеттик цирк өз көрөрмандарына жаңы программа тартуулап атат. Бул эле цирктеги жаңы зоокту көргөнү келгендердин саны залдын жарымына араң жетти. Мунун жөнүн айрым ата-энелер баанын асмандап кеткени менен байланыштырышса, кээ бир көрүүчүлөр заман өзгөрүп, ага жараша балдардын да кызыкчылыктары да алмашып атканы менен түшүндүрүштү. Кабарчыбыз Аманбек Дилденбай жаш көрүүчүлөр менен кошо кыргыз циркинин жаңы программасын көрүп кайткан.
Өткөн доордун 70-жылдары Ала Тоо жаңыры деген программа менен атагы алыска тараган кыргыз мамлекеттик циркинде бүгүн аттын кулагы менен тең ойногон жигиттер, тал чыбыктай ийилип буту менен жаа аткан гимнаст кыздар жетишпейт. Кыргыз мамлекеттик цирктин алдындагы студиянын тарбиялануучулары даярдаган гимнастикалык жана жонглёрдук жеңил программалар жомоктогу каармандар, маскарапоздордун тамашалары менен коштолуп отурду. Циркке апасы менен келген 5 жаштагы мээрим көзүн бакырайтып, өнөрпоздордун ар бир кыймылына бир чети таң калып, бир чети чексиз рахатка батып отурду.
Матын ким сен?
Мээрим.
Цирк кандай цирк?
Жакшы.
Дагы келесиң циркке?
Ооба.
Кызын оюн зоок алып келген Кайыр аттуу жаш келин цирктин шарты азыркы талапка жооп бербестигин кошумчалады.
Биздин жашоо шартыбызга байланыштуу кымбатыраак деп ойлойм. Кичине арзаныраак болсо, мындан көрүүчүлөр мындан дагы көбүрөөк болмок. Мен ойлойм, кичине бир алдыңкы катарларды бир 150 сом, 200 тегерегинде кылып койсо, приемлемый цена болмок да.
Бишкектеги мектептердин кичи классындагы балдарды күчтөп циркке билет алдырат экен деген пикирлер да коомчулукта айтылып жүрөт. Цирктин башкы режиссёру Кадырбек Тажиев болсо, мындай пикирлер менен макул эмес. Анын айтымында цирктин администрациясы тескерисинче мүмкүнчүлүгү чектелген жана турмуш шарттары начар ээлүү баланы күнүгө бекер киргизишет.
Ар бир адам мына кассага келет дагы өз мүмкүнчүлүгү боюнча кайсы ряд жагат ошентип тандап алып алат. Ошондой эле 50 жанагы ата энеси жок, мүмкүнчүлүк жок балдарга ар бир представленияга 50 кишини киргизип атабыз бекер,
деди Кадырбек Тажиев. Ал эми цирктин алдында ойноп жүрүшкөн 3 өспүрүм баладан цирктен оюн көрбөйсүңөрбү деп суроо узатсам, алар интернеттен жана кабелдик телевизордон цирк жанрындагы мыкты программаларды көрүп алышарын айтышты. Манеждин инспектору режиссер Клара Тажиева кыргыз цирки учурунда оор кырдаалды баштан кечиргенин, кийинки мезгилде циркке Орусия, Казакстандан да өнөрпоздор көп каттай баштаганын билдирди. Жаңы жылдык программага цирктин алдындагы студияда тарбияланып жатышкан 50 чукул жаш өнөрпоздордун 15 номуру киргизилиптир.
Кийинки биздин кийинки поколенияларды даярдап, артисттерди даярдоо. Ал жагынан көп өзгөрүштөр, жакшы ийгиликтерибиз бар.
Клара Тажиева учурда кыргыз циркинин артисттери, мыкты акробаттары, жонглёрлор, Манат Эшимбеков баштаган атчандар тобу АКШ, Европада өнөрлөрүн көргөзүп, кыргыз маданиятын, кыргыз цирк өнөрүн, кыргыз элин даңазалап жүрүшкөнүн билдирди. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Элчиликке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөсү эмес. Мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемшіліктерді кетірген.
Социалдық.
А мұғалімдердің жұмысы деген бұл дүние жүзіндегі ең керекті жұмыс. Мына осыларға жұмсас керек. Мұны кескін, принципиалды, түбінен, түп тамырынан бекітеді керек.
Экономикалық жана мадани окуялар.
Эгер де биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу каармандар, таңкы Азаттыктын биринчи бөлүгү ушуну менен жыйынтыкталат. Бүгүн ободон окутулуп аткан баардык кабар макалаларды, интервьюларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дерегибиз Азаттык чекит кечи. Бүгүн сиздер менен Төрөкулдоров таңды бирге тосуп атат. Биздин ободон четтебей туруңуздар. Мунакей биз экинчи жарым сааттык берүүбүзгө өткөнү турабыз.